мастака, скажем, ёсць значныя вельмі кароткія этапы, а ёсць такія проста часовыя доўгі. Тут ёсць працы з 1985 году, аўтапартрэт, пасля мой партрэт ўжо праз пейзаж, і там ужо вызначана дакладна кірунак думак самога мастака, і быў такі вялікі перыяд, калі я займаўся толькі ўжо акварэллю. 25 гадоў это чыста акварэль.
Як так атрымалася, што акварэлі вось так надоўга захапіла вас?
Ну я ўлюбіўся, а это хвароба. Да, акварэлі, да, яна проста ўжо выбрала кірунак думак. Я вучыўся на графіцы, а там ўсё як бы з акварэллю, і таму такі доўгі час я быў шчаслівы ёй займацца. І так спадзяюся і буду. Далі.
Тыя вобразы, якія з'яўляліся ў вашых акварэлях і пазней у алеі, наколькі яны змяняліся на вашу думку? Вось заўсёды цікава, калі мастак сам глядзіць на сваю творчасць, ён гэта асэнсоўвае.
Ну, гэта заўсёды нейкі тайм, па-першае, гэта ж заўсёды нейкі кампраміс паміж тым, што ты хочаш і паміж тым, што ты можаш. У акварэлі вельмі высокая, ну, непрадказальнасць, да, і падганяеш свае вобразы таксама пад тэхніку. Некаторым чынам, не хацеў бы так ужо гаварыць, сапраўды, але ёсць вот у гэтай вот як бы кухні такія закуткі. Канешне, ёсць свае такія трюкі розныя, і ты падганяеш і пад трюкі, так, але гэта ўжо шчаслівае жыццё мастака. Прасцей кажучы, гэтыя вобразы ідуць перш за ўсё ад такога ўражання з натуры, з таго свету, дзе ты жывеш, першаснае. А пасля ўжо тэхнічны момант, ён заўсёды другасны. Там ужо наколькі ў цябе жыве вот это impression, да, першае ўражанне, наколькі яно доўга. Бывае з дзяцінства яно дастаецца. Вот, бывае моменты, скажам, якому зусім-зусім імгненне. Я працую перш за ўсё з натурай, а ў майстэрні, канешне, это ўжо больш на асэнсаванне ад замалёўкі і тое, што ў мяне ёсць намалявана там у алоўках ці маленечкіх накідаў. Яны, канешне, дапамагаюць.